Det forunderlige kommer en morgen ganske tidligt til en, når man går i Bruxelles gade. Sindet er så modigt, hvor jeg disse gader fremmede. Det er noget hjælpeløst ved alle disse grå og røde og hvide huse med de tillukkede skodder. De grønne træer gror på boulevarderne. Her er kun renlighed og fremmede menneskers duelighed. Det er morgen. Et eller andet sted spilles der på fløjte, harpe og violin. En vidunderlig skumringsmusik. I høje bølgende rytmer som et blidt strålende forår strømmer melodien gennem luften. Er der et kloster, der holder morgenandagt? Hjertet bliver stille og forventningsfuldt. Hvor lykkeligt at vandre her og give sig hen i alt det, der kommer. Jeg drejer om hjørnet og kommer ind i en sidegade. Musikken bliver dybere og mere hemmelighedsfuld. Jeg skrår over endnu en gade og kommer lige ud for et mærkeligt par. En gammel cigøjnerklædt kvinde og en brunhåret hund ved siden af en høj, orgelagtig udseende lierkasse. Det var eventyret. Hvorfor skulle jeg i Harmes? Det beskedne skaber ofte det uventede. Det var en anden løsning, end jeg havde tænkt, men er den egentlig ikke lige så god? Den gamle kvinde med det guldfrønsede klæde om hovedet og det røde sjal om skuldrene var og tog sit værv og strakte sin smalle knoglede hånd ud. Den var krum som en skål. Det var tiggerens hånd. Hundens sørmodige sorte øjne var vendt mod fliserne. Musikken bag mig skyllede som en klingende bølge gennem alt. Hvorfor underligt? En lirekasse, en gammel kvinde og en hund. Det uanseligste trækløver. Og alligevel var det dem, der gav denne morgen dens uformodede solskin og fred. Dybt inde i gaderne svarede en anden melodi. Det var som de to klingende bølger mødtes, som de usynligt gik igennem husene og vagte menneskene derinde. Dagen var en anden, og efter badet gik jeg ud for at se byens søndag. Den dag var der marked i kvarteret bag ved den store boulevard ved Gare du Midi. På gamle lærreder udbredt på jorden lå allehånde kostbarheder. Alverdens øjenlyst til skue, klæder, bøger på græsk og hebraisk, gammelt jern, frugter, mørkegrønne græsker, gyldne meloner, højrøde kirsebær, fade med krebs og snegle, kasser med gammelt fodtøj så godt som nyt, spillevende gramofoner med hæse galende ryster, et virvare af ting, ernæringsveje, af muligheder. Mørkhårede, barhudede kvinder med små børn ved brystet råber med høje sonore stemmer og hidlokker kunder til butikken. Gamle senede jøder med vagtsomme øjne klædte i kaffebrune talager tilbyder med iltre håndbevægelser og persiske tæpper, elendige malerier, revnede bøger og chakra frimodigt om prisen med deres jernkolde stemmer. En sympatisk kæmpe høj niger står som en forbrændt totempæl midt i det hele og faldbyder med syngende ryst og under trampen i takt dermed hemmelige pulvere. Tryllemidler, han halder frem af hans lidt gul rejsekuffert. Ved nærmere prøvelse viser det sig at være små stykker kul. Men man må ikke glemme, at kul er en forudsætning for diamanten. Små bekymrede koner i 60'erne sidder sammenkrøbende og vogter over deres egen del. Med halvblinde øjne spejder de efter en kunde, akser forgæves. Kønne unge piger med bare arme og mørke lunefulde øjne sælger kniplinger og fint håndarbejde. Det er en sværm af mennesker til stede. Joviale familiefædre med violetprikkede veste, fruer med faste former, frøkener med de nydeligste ben og den frimodigste barm, børn af alle aldre, farver og lugte, oldinge, der ligner våde landsbyveje i december, hvor sneen smelter og hulkene rinder ned i grøfterne. Fra restauranterne lyder de mekaniske klaverers spætteagtige hamren. Solskinnet giver billedet af en varm og fjern tone. Det hele er så fremmed, så myldrende af åbne øjeblikke, så uvedkommende og sympatisk. Klokken 12 er alt forandret. Torvet ryddes, og de gamle mor lille slæber hinkende bunkerne hjem. Nu begynder deres søndag. En aften kommer den fremmede ved et tilfælde ind i den lille sidegade i nærheden af Gare du Nord. Der lyder musik ud fra en restaurant, og han går derind. Her er de fattige samlet, Bruxelles fattige. Det er ikke noget bundfald, men folk med respekt for sig selv. Rokkedrejere, skrædder og skumærer med grå beskedne bukkeskæg sidder ved de små kolde borde med deres familie. Der drikkes let øl eller rød limonade. Hister her sidder en gammel dame soveklædt ved siden af sin datter, nippende til et glas portvin. Alle er fra naboens gade og kender hinanden. De unge piger med de klare øjne danser sammen, nydeligt og givende sig hen i dansen, røbende deres hemmelige længsel efter glæden. De små børn klædt i fløjlsbluser er med. De går fra hånd til hånd og beundres. I et hjørne sidder en ung, allerede ældet krigsenke, hvis øjne har noget forskræmt og forlærent ved sig. En gang imellem danser hun med sin lille datter, der har blå sløjfer ved skuldrene, smykket som til fest. Klokken er henad 12, men ingen tænker på at bryde op. Dagen i morgen har jo så mange besværligheder. Det er ikke værd allerede nu at begynde at gruble derover. I aften er man samlet for at glemme, for at få lidt glæde. Og for disse mennesker er det af ringe betydning, at vinen er slet, at lokalet er smagløst og trangt, og lyset er en ulidelig klarhed. Melodien og dansen synes at gøre alt skønnere. Den gamle sortklædte dame, der har prøvet sorger, der er fælles og dybe for mødrene i alle krigslande, blev under musikken en anden. Hendes ansigt blev ungt. Hvor havde hun været smuk som ung pige? Hvor man blev glad ved hende? Hun fulgte de dansende som en søster, der sidder og jagtager de andres glæde og er lykkelig derved. En ung blind soldat sad mellem de andre. Med forlegne bevægelser, som følte han sig til overs, og med en uendelig fin følelse, dansede han en gang imellem med de unge piger. En mørkhåret pige med et åbent dejligt ansigt og et frodigt læme dansede med ham, når hun så det ville glæde ham. Hun dansede med ham, som om han var seende. Han blev uvilkårlig under dansen, den han var engang. Både smerte og henrykkelse for hen over hans ansigt. De talte ikke sammen, men hendes dans fortalte, hvem hun elskede. Kan man tænke sig byerne som mennesker? Og hvorfor ikke det? Så er Antwerpen røveren i vis hænder, den fremmede vejfarende falder. Bruxelles, Leviden, der beskeden der elskværdigt fjerner sig fra det ubehagelige. Og Brygge, den barmhjertige ydmyge samaritan. I denne by findes verdens hvile. De gamle århundredes liv er endnu her lyslevende virkelighed. Og hvor lykkeligt. For vort århundrede er måske ikke andet end et pusterum, før noget storslået og gammelt igen skal fuldbyrde sig. En gang i Brygge, og man søger tilbage, som den sårede vandrer til den undergørende kilde. Brygge. Det er dejligt at mindes Brygge. Vandringen langs de timelange kanaler. Glæden ved alle de mundre og usårlige gaver, der raktes en. Lugten af majs og frisk hø, der hænger ved den gamle bydel. Synet af de grå buskagtige blomster, der gror imellem stensætningernes mure. Og hundredernes blomster. Solskinnets endeløse blidhed. Synet og lugten, og fornemmelsen af altid at have oplevet disse dyrebare timer. Aftenerne på Grand Place. Det fra halvmørket strømmende vidunderlige klokkespil. Bajardens mesterskab, der sporedes i samspillets mægtige rytme. De tusinder af ganske stille mennesker, der helt gik op i denne blide yppighed, der skænkedes dem fra himlen, fra halvmørket fra tårnet. Morgenerne. Hvor træerne var tunge og mørke, sagde brusene i dette lette solskinsvejr. De blide gamle gader mindede om fint ældede ansigter. Mennesker, der gennem prøvelser og vanskelighed har nået ind i ydmyghedens og friskhedens land. De stille klare kanaler med de knejsende popler, ravne ensomt mod den blå af hvide skyer omsejlede himmel. Notre Dames forvitrede rejsning. Guvernementsbygningens fyrstelige murbrokade. Præster med faste hager og rødmossede. Halvgamle nonner møder man overalt. Barfodede munke med brune kapper og hvide uldslag. Fornemt klædte prælater med bourgeoisiens milde og overbærende udtryk i ansigtet. Unge fattigt udseende munke med forlæste ansigter og nærsynede øjne. Formiddagen i de gamle kirker. Vigevandets uskylds- og renselsessymbol. Jesu Kristi vidunderlige ånd og dens magt, der strålende gemmer sig bag alle dragter. Eftermiddagen ude ved det grå tårn. Læsningen på skrænterne af de fortryllende kapitler i Antonius i Paris. Timernes bagende solskin, fornemmelsen af dette græs og dette tårn. Hele denne verden under en let skyet himmel, Gud vær lovet, er gammel, næsten evig. Alt dette knytter sig til Brygge. Meget mere er skjult i bevidsthedens halvmørke, og slår vel en dag op som en lynende fisk. De tegltægte høje tage stråler med en henrykt tindren. Dybt nede kryber gaderne som smalle slugter. I en stor bue breder byen sig foran domens fod, som en mønt, der er henkastet. Kanalerne strømmer, befarede af mange skibe. Lange brune lægtere, langsomme grå dampere. Vandet ejer en strålende klarhed. Langt borte skimtes en grøn tange med enger og popler. Yderst i horisonten sværter rygende sort fabriksrøg formiddagens lette solskinsluft. I randen langs kanalerne breder havnekvarterernes grå og snavsede og sørmodige bygninger sig. Blæsten er storslået heroppe. Luften udenom bølger som spændte barduner. Efter en times vandring er jeg endelig nået op til tårnets krone. Dernede ligger byen. Et maleri, skabt af en stor kunstner. Det er kvægende som et lærred af Rubens. At fornemme med alle lyslevende sanser denne formiddags vågne skønhed. Sådanne øjeblik er en rejse værd. Dette syn af det levende og myldrende dernede er kirkens eget fjerne og mægtige billede af den verden, den er sat til at vogte. Og denne verden, det er Antwerpen. Mange hemmeligheders moder. Ikke nogen lykkelig by. En levende, urolig by, hvor alle egentlig er fremmede. En myldrende og vrimlende havnestad. En transitby. En hvileløs og ulmende smeltedigel. En by, der minder om et dyr, hvis lænker halvt er bristet. En by, hvis sjæl er mange besynderlige og modstridende drømme. Rørende og fattige og klare billeder. Utænkelige og strålende fantasier. Frygtelige syner. En by, der ejer de lange vandringer, sørgmodighed og træthed. Det ydre billede, som turisten opfanger, det er et andet. Han ser de store smukke bydele, sluttende sig nær til hovedåren, der udgår fra banegården. Han får øje på de nydelige pladser med fantasifulde springvand og gamle kirker. De brede chausséer med mørkegrønne brusende alléer. Rigt trafikerede gader med støjende hurtige sporvogne og lette mørkebrune biler. Store venlige butikker. Myldrende caféer med violinens blide henrivende brusen. Tusinder af dokker er indløb af havne. En hvileløs sitrende tone. Alle kræfters uafladelige sammenstormen. Han indsuger havnen. Dampskibsfløjterne viner med en hård klang i rysten. Spillene går. Og en bølger svær og mørkladen. De korte råb fra lægterne. Havnearbejdernes ro grålige stemmer. Broerne, der glider til side, og skibene, der uendelig forsigtigt føres gennem de smalle løb. Han ser sig lidt hjælpeløst rundt i havnekvarterernes mægtige strækninger. Hvor er disse gader snævre og disse huse lurvede og forvitrede? Han får en ærgerlig rynke over panden og tager den nærmeste sporvogn op til Place de Mer. Langt forud skimtes Bryssel og Paris i et syn. Hvad har han her at gøre? Flygtige iagttagelser kan volde forfærdelse og gøre urolig. Så er det nemmere at affærdige Antwerpen med, at det var forresten en udmærket Sauternes. Rejserne er allerede mindst de opleves en erindring. Byerne er drømme. Nogle har en ganske enkel tone. En renhed og sørgmodighed som en vandring en efterårsdag i regn langs gamle kanaler. Nogle ejer noget tøvende og piblende som enge, der grønnes i forårstiden. Andre volder uro som ubegribelige og levende musikstykker. Alt synes de at rumme. Mennesket i dets nøgne forvildelse indhyllet af skæbnens giftige dampe. Og mennesket levende ømt og henrygt, givet fantasien og kærligheden i vold. Antwerpen er et sådan stykke musik. Blyantskitser er bedre end ingenting. Et sådan halvfærdigt partitur er Antwerpen. Man går i de halvmørke gader med de mange mennesker og de elendige hvidtfunklende caféer og digter videre på den melodi, der nynnende og fløjtende sarkastisk smilende og hulkende, en gang hørt, aldrig forlader en. En lille mager finde med et sortsmusket ansigt ligger og slås med en pjaltet grov irlænder. De ruller sig på fortovet. De brummer og knurrer ad hinanden som et par hunde. De bider i hinanden, sparker og stønner og slår. Finden har let til sin kniv, men irlænderen afparerer stødet, så kniven blinkende ryger hen ad fortovet. I tavshed slås de videre med det hvide ud af øjnene. Ingen vil give tabt. En interesseret skare tilfældige står i kreds udenom. Brugtommelige arbejder skar i løse bommelskjoler med ansigter som blege halvrådne blomster. Gamle arbejder med trætte sløve miner og den korte pibe i mundvin. Sømænd uden hyre og pas. elendige som Bibelens spedalske med tøjet i lasse, piger med grønne hatte, blodrøde munde og meget lidt kjoler. Lygterne er ved at blive tændt og lyser dejligt i den regnvåde skumring. Det var en alvorlig kamp, og tyven gik af med sejren. Den lille fæne måtte atter fortrøste sig til sine medmenneskers barmhjertighed. Aftensmaden, de ristede kartofler til en frank ved vognen på boulevarden er tabt. En stjerneklar nat lyder der hæse bløde skrig inde fra en af gaderne. En kvindes angst fulde stemme. Slag. Mange slag. Et øjeblik stilhed. Så begynder råben igen. En ung kraftig mand og hans smukke kone sloges forrygende uden for deres gadedør. De var næsten lige stærke. Hendes mund blødte, og blusen var sønderrevet, så skuldre og bryst næsten var nøgne. Håret strømmede ned ad ryggen. En 30-40 mennesker stod i en halvkreds omkring de stridende og fulgte fægtningen. Lys blev tændt hos genboerne. Ingen kunne sove. Levende billeder. Teater. Dette var en adspredelse. Efter nogen tid hørte slagen op. Dørene lukkedes. Skaren skiltes. Ægteparret var blevet forsonet. Dagen efter så jeg dem begge knæle, da kirkeprocessionen drog igennem gaderne. De havde deres krølhårede barn med. Moderen smilede til det, og var lykkelig ved det levende, snurrige lille væsen. I kælderen under en lille café har et underligt par til huse. Lugen er slået til side, og et bekymret dagsskær siver ned. I halvmørket skimtes konturerne af trine små øltønder. Til venstre langs den gule væg er en slags løgbænk, et par brædder med en præsending over. Her hviler Jakob indsvøbt i en bleg kittel. I et hjørne står Villas bøjet over nogle dæk. Penge i morgen. Et par rustne apparater fortæller, hvad han giver sig af med. Kælderen er et slags vulkaniseringsværksted. Jakob ejer maskinerne, og Villas udfører arbejdet. Jakobs tid i arbejdsrummet går mest med at ryge og læse i familiejournalen om Amerikas opdagelse. Da en solskin er de beskedne måltider. På en papkasse opdækkes et behageligt syn, når finanserne tillader det. Tomater og fransk brød og grisesylte. Takket være de danske søfolks gode kammeratskab er der også rugbrød. Mørkt og hårdt esbjergbrød. Kniber det har man altid fransk brødet og myseosten. En slibestensagtig fremtoning til 5 frank at falde tilbage på. På en måde er Villas og Jakob i samme situation. De er danskere, man kan ikke lige de første år vende tilbage til Danmark. Jakob er akademiker. Et forunderligt hoved. Et menneske med fantasi og meget en viden. Han er af god københavnsk familie og har med årene været alt muligt. Kok og grosserer og cafémusiker. Om aftenen dukker han op med sit muntre Storm Petersen ansigt og giver skandinavierne, belgierne og udlændingen et udtog af Danmarks melodibog. En musikalsk mand får jo altid nogle penge og en middag. Pengene trykker ham nu just ikke. Har han nogen, giver han dem væk. Han er ven med søfolkene fra skibsdrengen til kaptajnen og deres gæster ombord. Han er selskabelig anlagt, sjældent sørmodig, aldrig overlystig, en gentleman alle vegne. Han tager måske ikke sine medmennesker helt alvorligt, men han håner dem heller ikke. Der er en evangelisk frimodighed og et nytestamentligt humør ved ham, der er smittende og befriende. Jakob er 30 år. Hans ansigt med de store grå øjne er fast og rent i linjerne. Han har ansats til feden. En eller anden dag forsvinder han herfra, lige så pludseligt som han er dukket op. Han tror, fremtiden har noget smukt at give ham. Det har den sikkert også. Han hører til de rene af hjertet. Et færdigt og lyslevende menneske, der egentlig har nok i sig selv og den ganske verden. Han kunne være digter. Villas er et par år ældre. Han er oprindelig havearkitekt og landbrugskandidat, men forlod forbrændt militæret og kan ikke komme hjem. Siden har han forliget sig dermed og var under krigen i den engelske hær i Mesopotamien. Hver dag har nok i sig selv, og han ønsker at være ærlig i sin færd. De tusinde småting må han give sig af med for blot nogenlunde at klare sagerne. Tæppebankning, byærner, vulkaniseringsarbejde. Under tiden prøvekørsel med Ford-biler fra Antwerpen til Berlin. Han kender til ro netter med et magert tæppe tilbragt under en åben himmel på en vildsom hede. Alligevel har han et ligevægtigt humør. Jakobs fantasi og smidige evne til at se glæderne pible frem alle vegne ejer han ikke. Men heller ikke Villas er uden håb. Et eller andet ville indtræffe, og hans liv få en uventet frihed. Munterheden og sørgmodigheden. De brede lysninger og de kolde skygger, der som skyer driver hen over himlen. Alt gives den, der rejser. Antwerpen er et billede. Et stort, gammelt, mørende skib, der er stødt på grund. Antwerpen er vort århundrede. I denne by fornemmer man det skælvende hjerte. Der er halvmørkt i den skade, og de feberagtige skygger, man ser bag de oplyste ruder, synes uvirkelige som skikkelserne i en drøm. Her lever faren og tavsheden, og den glimtende fryd ved angsten, vi kender fra mareridtets intense fjernhed. Nydelsen af smerte, og sørgmodighedens sorgløshed. Den, der vandrer i disse fremmede gader, er på en gang befriet, som manden, der ånder dybt ud efter den store forbrydelse, urolig som han er.